Skilitrutt. Einu sinni bjó ungur bóndi austur undir Eyjafjöllum. Hann var ákafamaður mikill og starfsamur. Þar var sauðganga góð og átti bóndi margt fé. Hann var nýkvæntur þegar þessi saga gerist. Kona hans var ung en duglaus og dáðlaus. Hún nennti ekkert að gera og skipti sér lítið að búinu. Eitt haust fékk hann henni ull mikla og bað hana að vinna hana til vaðmála, en konan tók ekki líflega undir það. Leið svo fram á vetur og konan tók ekki á ullinni og ámálgaði bóndin það oft.
Einu sinni kemur kerling ein heldur stórskorinn til konuna. Og bað hana að greiða eitthvað fyrir sér. Geturðu unnið nokkuð fyrir mig í staðinn, segir konan.
Til er það.
Segir kerling.
Eða hvað á ég að vinna?
Ull til vaðmála, segir konan.
Fáðu mér hana.
Segir kerling. Konan tekur það ákaflega stóran ullarboka og fær henni. Kerling tekur við sekknum, snarar honum að bak sér og segir.
Ég skal koma með voðina á sumardaginn fyrsta.
Hvað viltu hafa í kaup? Segir konan.
Það er nú ekki mikið.
Segir kerling.
Þú skalt segja mér nafn mitt í þriðju gátu og erum við þá sáttar. Konan játti því og fer nú kerling burt. Líður nú fram á vetur og spyr bóndin hana oft hvar ullin sé. Hún segir hann það engu skipta en hann skuli fá að vita þá sumardaginn fyrsta. Bóndin lét sér fátt finnast og líður nú fram á útmánuði. Þá fer konan að hugsa nafn kerlingarinnar en sér nú engin ráð til að komast eftir því. Varð hún nú áhyggjufull og hugsjúk af þessu. Bóndi sér að henni brugðið og bað hana að segja sér hvað að henni gangi. Hún sagði honum þá upp alla söguna, var þá bóndi hræddur og segir nú hafi hún illa gjört því. Þetta munni tröll vera sem ætlaði að taka hana.
Einu sinni seinna varð bónda gengið upp undir fjallið. Vaxinn situr að vef. Hefur hún vefinn milli fóta sér og slær hann mjög. Hún kvað fyrir munni sér þetta.
Hæ, hæ, og hó, hó. Húsfreyja veit ei hvað ég heiti. Hæ, hæ, og hó, hó. Gilitrutt heiti ég. Hæ, hæ, og hó, hó. Gilitrutt heiti ég.
Ú, hú, há, 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 há.
Hann fer síðan heim og ritar hjá sér á miða, nafni Gilitrutt. Ekki leit hann konu sinna heyra það og kom nú hinn síðasti vetradagur. Þá var húsfreyja mjög angurvær og fór hún ekki í klæði sín daginn. Bóndi kemur þá til hennar og spyr hvort að hún viti nafn vinkonu sinnar.
Hún kvað nei við og segist nú ætla harma sér til dauða.
Bóndi segir að þess þurfi nú ekki. Fékk hann henni blað með nafninu á og sagði henni upp alla söguna.
Nú kemur sumardagur fyrsti og lá konan ein í rúmi sínu. Engin annar maður var á bænum. Heyrir hún þá dunur miklar og undirgang og kemur þar kerling og er nú ekki frýnileg.
Hvað heiti ég? Hvað heiti ég nú?
Kona var nær dauða en lífi af ótta og segir Signý.
Það heiti ég ekki, það heiti ég ekki. Og gættu aftur húsfreyja.
Segir kerling. Ása, segir hún. Kerling segir.
Það heiti ég ekki, það heiti ég ekki. Og gættu enn húsfreyja.
Ekki vænti ég að þú heitir Gildrutt. Segir þá konan.
Kerlingu var svo bylt við án datt kylliflöt niður á gólfið og varð þá skellur mikill. Reis hún upp síðan, fór burt og sást aldrei síðan.